wala munyu biosu mune uma hawa hebrone wake munyu banyi emininge munyu mano achemike usofo timoti abroso ne munyu no igaje fiakonya bible baptist asafumi fiakonya bible baptist wanga fiakonya nga uche play bionya ke mune oyesolinko ke suhogba umai mawa pye wa ino wa makasema munyu ko ya solinko pu umai mawa slawo ni wakasema munyu ifia ine nyinge nyinge mtibu ni hanu wasoli chachemo hiyo kesibambolo ina musimrefiano ingotwebuli nchwepeke uumu omi. Bemine uko omunyu mamehamno. Chache ingo pekwa ano jishowe ike buwa. Mebene omunyu wake baane ke yanyagbio. Nenemina mabutu chwepe. Uhane ape drum. Nga mauche kebike mkonkron bien. Amen. Munde hun. Ma omunyu ne eke mahawo. Hini wa mawuke jiji. Matiyo sandi kwa kwa, yineji kwa agu, yineji kwa agu, kukuneji nyumake inyo. Matthew chapter 7 verse 12. Matiyo sandi kwa kwa, yineji kwa agu, kukuneji nyumake inyo. Nyehane wabu maomunyu tui. Eke lo heo, no chwano nenye hlaka ni hine pe hanyo. Nyehu nye pe Jan non Mohammed Mose mla ken nino gbaliome chonwo sisin nino ne gbaliome chonwo chon sisin dino ne ya ma kanileku Matthew chapter 7 verse 12 lo hio no chwa no ne Nyehla kan nihine pe hanyo. Nyehu nyepe jan non mohame. Mose mla ke nine baliome chonwo sisinji enone. Amen. Nene mo munyu nga wade jinone. Eke nene oge hlane nuku pe ke hamwo. Mo pe jan pe ke hano. Se mole unge lane nukune e wamu se mo usme numa wanuku. Ne kuye imahi janlu. Ma umunyu nge wadeke. Kopu nuk masusu ha onyimiyo. Lo pepepe mo un ak masusu ke hon. Lo ye nufeno nwa mapio. Nyanu wabomodeka adna Kristo ngemi. Koke Kristo fono jimwo. No feno no mapio. Hane Kristo ne jipu ngem. Se mo un okope no ne esema ungem. Eja kaa. Kope no ne esema ungem yun. Japepepe ne mo un ima bangon. Lo. Wamunyu. Ebiaji. Nyebi, nyehla, nyesisi, nyesi. Alo, pe kwa kwa, ne obuohi. Se, blema, alo, ache mlako ke golden rule. Kukane luka sani kwa kwa yineji ekwa ukuneji nyimiti kakake. Eke, and as ye would what men should do to you, do ye also to them likewise. Nene osonka apeke amwo. Alo ni ne peke amwo. Mohun ope janpepe peke anoko. Amen. Che osono mana yo mache yemi mblo. No osone osume ne ne monga tue buye. Ne onaka blono no magun. Ke ya yo mache yemi. Ne onyemi kone liyo. O dewile. Apewe jan. Ma uken bino ge la ne apike hamwa. Ma upike hanu kuja. Pepe. Keke. wa chwepe wa mana tu njom kensi ngezu bandono. Ne wa mana hiyo wimache yemye mwiblo kebe ne Kristu ba. Ke Kristu funu kwa kwa jimu wo. Le, Bible ken, wana wasibi imobo. Ne, wapi kwa kwa han wanyimime. Ne janji bene mwa huma ye ne mangu jom keba han wo. Mwa huma ye ne imadro wo. Mwa huma ye ne mabiblo ke han wo. Se, oyi kwa ti wwa, no peru kwa kwa. Ne mole dano we la ne api kwa kwa han. Ani, imahin janlu. Nye hane, wachake wajwem. Wachake wajimbam. Ne wachake wachwi. Ne wahinsi, nge tuye njomi. Ne wahinsi, ke anu kwale yim. Ne logoji, wamanye machake wachwi. Ne wamachake wajimbam. Ne wamahinsi, nge tuye njomi. Jawawo Kristu, kan leji wakmolo, ke wayi wahiri lo. Anyimi ino ngimtuwe buye. Ongo Kristu kan leji okmolo kwa yi wahiri lo lo. Kongwe Kristu kan okmolo kwa yi wahiri lo. Le obenye machaki. Seja ongo Kristu. Ne le ne mawa chaki mo. Ne umafi. Numlo kwa kwa. Ne huwa si hon. Umana hiyo umache yi membro. Anukwale Kristu fonwo. Nyanu waka ne malaka. Micah chapter 6 verse 8. Micah 6 8. Can he have shown thee, O man, what is good, and what doeth the Lord inquire of thee? Eke, e chowo nene hi, nene jino kwa kwa, nene mao ma lake jiwa ngonho, e chowo, nene Kristo ba chowo jino ni, e chowo nene hi, e ke lenche he ba bwa fole ke han imi ke mo, ne hane wa nusisikan, ni ne amahele yeo, Angwa tonke kime, apu mke jie ya mike upapa miya. Nimepe na mana hiyo umache ime. But to do justly and to love mercy and to walk humbly with God. Logo ji umanye ke mwa umanyenge hisi ba miyo. Ja ongo Kristo no kan leji upolo kwa iwa heli lo. Ne lene mape mo dalo. Nomaye mape damni. Nomaye masuon. Nene ji mobo nam. No umanyenge hisibami ke hamau. Alo ke mau manye. Lo nung tuebu no. Kejika unge lai ne. Onye nge mau blono. Nge anu kwale mi. Neke Kristo jekpuno na hiyo umache ye mi bloleo. Ko nge Kristo lulu. Le. Blo. Bebi lulu. Wamasole. No mango Kristo. Seke o le Kristo. Le nene Bible nge wadee jio. E chonwa blo. Anukwale blo anu anyeno. No biyo eke unge anukwale blo anu nyelu. Unge kwa kwa pelu. Ne. Nene unge peyo nge mongwe nsailu. Nene mongwe la nge wadeo ne. Unge jama no pelu. Mongwe la anu wape kwa kwa. Mongwe la ne. Wana wasibi mobo. Maunge la ne kenu kunge hauyo o yeke bwale maunge la ne ope damni maunge la ne o bawisi nele mawo ewonu nene maunge la nge wa mijino ne lo ani jamani no me ngomi lu ke bomi le o pama ope neke drumu ejaka ebeke ne Kristo maba ne ke Kristo ba no olile lehun ebuli anyimi olile lo kolile le munne ligbin o bebi lolo wa masole ne Kristo ma ngma obi nge wala omi omune no pe Bible king ke kan o ponyam no jaje wa yam ke e ke o ya yam ke no hei kan le Pene gbo ne eke muo ba hewe ba woya ya mi hiyo ja amlo no eke woya ya makiu ne mangwa obienge wala omio jane Bible hanu anu singe 1 John 1:9 lo hiyo anyimi nonga mitwebuye ko nwe kristo lulu obebi lulu ko ihale ne lepe ne maju kaji jim amane huno nwa ngena no pio pio poye nonam nwa ngena ne upaki upale ya hisinge lab le obi oike imahi jalu wahanu wakani Romans chapter 15 verse 2 let every one of us please his neighbor for his good to edification lohio he opom hinu nge alo ni mini enge wakasa mione mini opio alo mini ne emaye hudasi kan kakipim no yam ngenye kwetilu nene umapio hane hane nene umapio fene kwa ewu mao kristo hemi anunyam nge ohi heke hefia he no manye no fene no mapio ewu kristo mwemi anunyam brotherly love washon wanyimime ne wa prove kan alo wa chon kan kristo se nye linjiwo nye hane wa sun wa nyimime wa sun wa hinu wa chon kan kristo se nye linjiwo befu nge ne ni lika bene o ma peke ha o nyimio jaji ne bene o peke ha kristo eke bene huwa ye o ha o minye ni bene kumato o ha o minye ike o jei na munge ike no pewe ha onyimio o pewe ha lo nene o ma peke ha onyimio papa no ma peke ha onyimio o peke ha ma o ne lo lo hi o nge ne o ma wa John chapter 13 verse 35 ke by this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one another ke wa sun wa nyimime ni wa pio papa eno ne ma chokan kristo se nyelinjiwo Endo ni maye wa heudasi kan Kristo ni wanyesi wake Kristo ni ya sike kan endo me anenge wa mi le choka wanyewe Kristo singan kwalim lo anyimime nyano wasun wanyimime wasun wahi ne endo ni machoka anukwale Kristo senyelinjiwo neke kan onyewe endo me pemi le munel gwino be bilulu han wa sole ne kristo ma ne mu konkron ba hiomi ne ka mu konkron ba hiomi e ma ba hane o ma na no mobo e ma hane o ma pe papa e ma hane o ma le le ma usaminya ne ma hani ma e ma hane o ma nyenge ma obro no no be mu en pata mi yai lo ke ka o ngo kristo ka le jo polo ko o yiwa he lo e ke o ba bini papa pe ne papa pimi eji siwo nko ne ma wo ko atun ike is a special command do good is a special command psalm 37 verse 3 ike trust in the lord he ma ye and do good no pe papa ne eno ne ma chonka e ma hane ike so shall thou dwell in the land e ma hane o ma hinjom no se make ko pio papa o he ma o ye no pio papa o se ma ke ngi o ne kristo ke hu hu bo ye gle ni ko me ngena se ke ngi o se hu nguli titi no ne yo me wo chun se bible ke ko he ma o ye no pio papa o se ma ke ngi o ne hu bo gbe hu bo ye se befe beno ma hisinga jom jomson no ma hisinga asi bene kristo ma ba mbango ke ho lo anyimi no nga mitu ebuye ko nga la ne o pe papa ne o se ne kenge jom ne hu ko yemo le ne ne pe ne ma ye buao no ma ma chu jamani no pe yesu kristo lo yesu kristo no ko nwele kan le je polo ko yi wa ri lo le ne ne ma de no de kenye si deke nu cho yesu ina mosi kan mu nyo bai no ken wa pe papa wa he moye nu wa pe papa nu anyenge oblonu ne wase makenge zgbanu wa manani ni yiwanam ne hunbe woyi enojo ifoni ne kechew ba hie twim ba ngom kepunu ne ma hiske hamu ne ko jikpongo ya nyami makopi lambi ina musi kan ke ton kim no mai bienge wala wumyo amen nyami mene nye bumu tuetue pe ifia ino nge hisi ba mi hanu wasoli che mau yo ke zgba bolo ngre fia no ingo tuebuli tuepe ke wo muo mi chache po akraba chake wa no yi ke bua mi ne na nyiwe na petue pe hana nye na pe hena ne sui hana ne ne bilijon chache mau no feno na ne mapete yo hana pe jom ingo bai no yi ke bua mi ne ne mi na behwa mi o chame ne ne mi ne henu kanta hana mi heme henu kam no yi ke bua no feno ne bumu tue mu ne no e ha un fene banyagwe nge ma ucheke bike mu konkron bie amen eminye usofu timothy abroso jino ike ma one jonye one pienye ike asimu no chi unye manu ye iku un ke munu nge la ne yoki matu unye ma ima che mge kpano 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154 0271 772154 Maune Jonyo. Amen.